ท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลาย ในการบรรยายครั้งที่5นี้จะได้กล่าวโดยหัวข้อว่าอิทัปปัจจยตาในฐานะ ที่เป็นวิวัฒนาการทุกแขนงของสิ่งที่มีชีวิตดังที่ท่านทั้งหลายก็ทราบอยู่แล้ว ขอให้ท่านทั้งหลายทบทวนไปถึงการบรรยายครั้งที่แล้วแล้วมาด้วยทุกคราวไปเพื่อให้รู้จัก สิ่งที่เรียกว่าอิทัปปัจจยตาในทุกแง่ทุกมุมเราได้เคยกล่าวถึงอิทัปปัจจยตาในฐานะที่เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาแต่ไม่มีใครรู้จักไม่ถูกนำมากล่าวถูกมองข้ามพ้นไปบ้างยังคงจมอยู่ในพระไตรปิฎกไม่เป็นที่ปรากฏแม้แก่พุทธบริษัทผู้เรียกตัวเองว่าผู้สืบอายุพระศาสนาบ้างผู้ศึกษาเล่าเรียนและปฏิบัติในศาสนานี้บ้างนับว่าเป็นที่น่าสังเวชอยู่ ในครั้งต่อมาได้พูดถึงอิทัปปัจจยตาในฐานะที่เป็นศาสตร์หรือวิชาของโลกว่าในบรรดาศาสตร์และวิชาของโลกทั้งหมดทั้งสิ้นขึ้นอยู่กับกฎที่เรียกว่าอิทัปปัจจยตามันไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นความที่อะไรไม่คงที่คือความที่มีปัจจัยมีเหตุหลักใสให้เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอมันจึงเกิดของใหม่ๆขึ้นมาตามลำดับนี้เรียกว่าวิชาทั้งหลายนั่นล้วนแต่บรรยายเรื่องอันเกี่ยวกับอิทัปปัจจยตาทั้งนั้น ในฐานะที่เป็นเหตุเป็นผลเป็นการกระทำเป็นผลของการกระทำหรือว่าเป็นกฎเกณฑ์ที่ให้มันต้องเป็นไปอย่างนั้น เรียกว่ามันเป็นความลับอันหนึ่งซึ่งซ่อนอยู่เบื้องหลังที่มนุษย์ไม่รู้ว่าเราถูกผลักไสหรือถูกบังคับถูกกระทำให้เป็นไปในลักษณะที่มีอะไรแปลกและใหม่เสมอที่เป็นไปโดยธรรมชาติเองก็มีอยู่มาก ที่มนุษย์แก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆไปก็มีอยู่มาก ขอสังเกตดูให้ดีในเรื่องนี้และเรายังได้พูดกันถึงอิทัปปัจจยตาในฐานะที่เป็นความรู้สึกที่เป็นตัวเราหรือเป็นร่างกายเลือดเนื้อชีวิตของเราในทุกแง่ทุกมุมว่ามันไม่มีอะไรนอกไปจากสิ่งที่เรียกว่าอิทัปปัจจยตาร่างกายนี้ก็ดีจิตใจก็ดีความรู้สึกว่าเป็นตัวเราเป็นของเราทุกคราวที่เกิดขึ้นก็ล้วนแต่เป็นไปตามกฎเกณฑ์อันนี้หรือว่าเป็นตัวสิ่งสิ่งนี้เสียทีเดียวคนเราจะทำทุกอย่างทุกอิริยาบถในทุกๆวันก็เพราะสิ่งนี้เพราะการบังคับของสิ่งนี้เราคิดนึกอะไรแปลกๆออกไปก็เพราะสิ่งนี้อีกเหมือนกันเราจึงเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอิทัปปัจจยตาในฐานะที่เป็นพระเจ้าคือเป็นผู้ที่บังคับสิ่งต่างๆให้เป็นไปเช่นให้เกิดขึ้นเช่นให้ตั้งอยู่เช่นให้ดับไปที่เรียกกันว่าพระเจ้าผู้สร้างพระเจ้าผู้ควบคุมพระเจ้าผู้ทำลายเลิกล้างเสียเป็นคราวๆอย่างนี้เป็นต้นวันนี้จะได้กล่าวถึงอิทัปปัจจยตาในฐานะที่เป็นวิวัฒนาการทุกแขนงของสิ่งที่มีชีวิตเท ่าที่กล่าวมานี้ก็พอจะมองเห็นได้อย่างหนึ่งแล้วว่าสิ่งที่เรียกว่าอิทัปปัจจยตาก็คือสิ่งทั้งปวง ไม่มีอะไรที่ไม่เป็นอย่างนั้นสิ่งที่มีวิวัฒนาการก็ยังเป็นอิทัปปัจจยตาแม้ไม่มีวิวัฒนาการก็ยังเป็นอิทัปปัจจยตา มันขอให้พิจารณากันในแง่นี้หัวใจของพุทธศาสนาคืออิทัปปัจจยตาในฐานะที่เป็นตัวกฎเกณฑ์ของสิ่งทั้งปวงบ้างในฐานะที่เป็นการกระทำตามกฎเกณฑ์หรือเป็นไปตามกฎเกณฑ์นั้นบ้างและเป็นผลหรือเป็นปฏิกิริยาเกิดขึ้นจากการกระทำนั้นบ้างในโลกนี้เราไม่มีอะไรมากไปกว่าสิ่งทั้งสามนี้เราจึงควรจะรู้จักสิ่งเหล่านี้ดีแต่เราก็ไม่รู้จักเอาเสียเลยเปรียบเทียบก็เหมือนกับว่าท่านทั้งหลายนั่งอยู่ที่นี่แต่ก็ไม่ได้ยินเสียงตะโกนที่ดังลั่นไปหมดของธรรมชาติว่าอิทัปปัจจยตาถ้าเรายังไม่รู้สึกข้อเท็จจริงข้อนี้แล้วเรียกว่าเรายังไม่รู้จักสิ่งนั้น เพราะฉะนั้นอยากจะขอตักเตือนหรือย้ำกันอยู่เสมอว่าเมื่อนั่งอยู่ที่นี่ทำไมไม่ได้ยินเสียงตะโกนของอิทัปปัจจยตาคือการร้องบอกร้องตะโกนว่าเพราะมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นหมายความว่าท่านจะต้องดูลงไปที่ทุกสิ่งที่อยู่รอบตัวเราในเวลานี้ว่าทุกสิ่งมันกำลังเป็นอิทัปปัจจยตาหรือเป็นไปตามกฎอิทัปปัจจยตาสมมติว่าต้นไม้ต้นนี้มันก็มีความเป็นไปตามกฎเกณฑ์อันนี้อย่างที่เรียกว่าไม่มีอะไรมาต้านทานได้อย่างที่เรียกว่าไหลเป็นเกลียวไปทีเดียวถ้าเราเข้าใจข้อเท็จจริงข้อนี้ที่กำลังเป็นอยู่แก่ต้นไม้ต้นนี้เราก็จะเหมือนกับได้ยินมันร้องบอกร้องตะโกนว่าอิทัปปัจจยตาไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นคือบอกว่าเมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นว่าเมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยฉันคือต้นไม้ต้นนี้จึงเกิดขึ้นแล้วมันไม่ใช่เพียงเท่านั้น คือมันมีอะไรเกิดขึ้นใหม่เรื่อยในต้นไม้ต้นนั้นแต่ว่าเป็นของละเอียดต้นไม้ก็บอกอย่างนั้นใบไม้ทุกๆใบก็บอกอย่างนั้นเพราะมันคงจะเป็นเสียงที่ดังลั่นเหลือประมาณว่าใบไม้ทุกใบก็ร้องตะโกนบอกว่าอิทัปปัจจยตาที่จะยิ่งไปกว่านั้นอีก คือเซลล์ที่มีชีวิตอยู่ในใบไม้ต้นไม้ทุกๆเซลล์ไม่รู้มีปริมาณเท่าไรกำหนดไม่ไหวแต่ละเซลล์นั่นก็ร้องตะโกนว่าอิทัปปัจจยตามันคงจะดังลั่นมากยิ่งขึ้นไปกว่านั้นอีกแต่ทำไมคนหูหนวกเหล่านี้ไม่ได้ยิน ความไม่เป็นพุทธบริษัทที่แท้จริงหรือมากพอนั่นเองทำให้ไม่ได้ยินเพราะฉะนั้นอย่าเสียใจว่าเป็นเรื่องโง่เขลาหรือว่าถูกด่ามันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าไม่ได้เย็นถ้ามีปัญญาความรอบรู้หัวใจพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าแล้วจะไปนั่งอยู่ที่ไหนตรงไหนก็จะได้เย็นเสียงตะโกนว่าอิทัปปัจจยตาสนั่นหวั่นไหวไปหมดนี่พูดเรื่องต้นไม้ต้นเดียวที่ต้นไม้ไม่รู้ว่ากี่ต้นไปดูที่ก้อนหินก็เป็นอย่างนั้นเพราะว่าอนุภาคหนึ่งๆของหินก้อนหนึ่งก้อนหนึ่งมันก็มีความเปลี่ยนแปลงคือเป็นตัวอิทัปปัจจยตาเพราะว่าสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นทำไมก้อนหินแต่ละก้อนเหล่านี้มานั่งอยู่ที่นี่ได้ ก็มีเหตุมีปัจจัยนั่นคืออิทัปปัจจยตามันเกิดมาเมื่อกี่พันล้านปีมาแล้วหรือหมื่นล้านปีมาแล้ว จนมันแตกสลายเป็นก้อนจนถูกทำให้มาอยู่ที่นี่นี่ก็เรียกว่าเพราะมีปัจจัยมันจึงมานั่งอยู่ที่นี่มันก็ต้องบอกอย่างนี้ว่าอิทัปปัจจตาเพราะมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยฉันจึงมานั่งอยู่ที่นี่นี่เป็นเรื่องของหินทุกๆ ก้อนแต่พุทธบริษัทก็ไม่ได้เย็นทีนี้ถ้าจะดูให้ลึกไหมว่าอนุภาคน้อยๆของก้อนหินก็กำลังเป็นอย่างนั้นอยู่ทุกอนุภาคถ้าจะแยกออกไปเป็นอนุเป็นปรมาณูทุกๆหน่วยของปรมาณูมันก็มีความเป็นอิทัปปัจจตาเต็มที่ของมันในตัวมันเองเพราะว่ามันกำลังเปลี่ยนแปลงหมุนเวียนอยู่ในตัวปรมาณูหนึ่งหนึ่งนั่นเอง นั่นก็คืออิทัปปัจจตาแต่ว่ามันก็เป็นเสียงที่ละเอียดสุขุมลึกซึ้งยิ่งไปกว่าธรรมดาก็เลยไม่ค่อยจะได้เย็นทีแรกขอคิดดูเถอะว่าทุกอย่างมันตะโกนคำว่าอิทัปปัจจตาจะเป็นต้นไม้เป็นก้อนหินเป็นเม็ดตรวจเม็ดทรายเป็นมดเป็นแมลงเป็นสัตว์อะไรต่างๆกระทั่งเป็นในคนกระทั่งเนื้อหนังของเราเลือดลมเลือดเนื้ออะไรต่างๆที่มีอยู่ในร่างกายนี้มันก็ตะโกนความเป็นอิทัปปัจจตาแม้ว่าเราจะได้เคยได้ยินได้ฟังกันมาว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาเราก็ยังไม่รู้ว่านั่นคืออิทัปปัจจตา อาการแห่งอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นแหละยิ่งเป็นอิทัปปัจจตามากยิ่งขึ้นและสำหรับมนุษย์จะพิจารณานี่เรียกว่าทุกส่วนของร่างกายมันก็ตะโกนบอกอย่างนี้เราก็ไม่ได้เย็นเราหูหนวกเพราะว่าเราเป็นพุทธบริษัทน้อยเกินไปไม่ถึงขนาดจึงไม่ได้ยินเสียงตะโกนของอิทัปปัจจตาดังนั้นจึงต้องเอามาว่ากันให้เป็นที่เข้าใจแจ่มแจ้งซึมซาบอยู่ในใจจนรู้สึกว่าจะเลี้ยวไปทางไหนก็จะเห็นแต่ภาพหรือภาวะของอิทัปปัจจตาจะได้ยินแต่เสียงตะโกนของอิทัปปัจจตาหรือว่าจะได้ดมได้ลิ้มได้สัมผัสล้วนแต่สิ่งซึ่งเป็นอิทัปปัจจตาถ้าเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วก็หมายความว่าความเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั้นถึงขนาดพอที่จะเรียกผู้นั้นได้ว่าเป็นพุทธบริษัทผู้เห็นธรรมเห็นกิเลสเห็นความทุกข์ แล้วก็ป้องกันหรือกำจัดกิเลสและความทุกข์ให้น้อยลงไปได้มากทีเดียวในครั้งที่แล้วมาก็ได้ยกตัวอย่างถึงข้อที่ว่าบางคนก็มีความรู้เรื่องอิทัปปัจจตาบ้างอิทัปปัจจตาจริงๆด้วยเหมือนกันที่เขารู้คือเมื่อผู้ใดรู้สึกว่าอ้าวสิ่งนี้เป็นอย่างนี้เองแล้วก็หายโกรธหรือหายรักหายเกลียดหายกลัวนี่ก็เรียกว่าเขาเป็นผู้เห็นอิทัปปัจจตาแต่ว่ายังไม่หมดหรือไม่มากพอที่จะดับปัญหายุ่งยากนานาประการให้หมดไปได้อิทัปปัจจตาพูดเป็นภาษาคนธรรมดาก็คือว่าอย่างนั่นเองคือความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้ย่อมเกิดขึ้นนี่คือความเป็นอย่างนั้นเองพูดง่ายๆว่าอย่างนั้นเองอย่างนั้นเองถ้าใครเห็นอิทัปปัจจตาจริงคนนั้นมองไปทางไหนจะมีความรู้สึกเกิดขึ้นว่าอย่างนั้นเองอย่างนั้นเองหรือว่าเมื่อได้ยินได้ฟังได้ดมได้กลิ่นได้สัมผัสอะไรก็จะรู้สึกว่าอย่างนั้นเองแล้วจะไม่โง่ไม่หลงไม่เห็นอะไรเป็นของแปลกเดี๋ยวนี้คนมันโง่เห็นอะไรเป็นของแปลกมันก็กลัวบ้างมันก็รักบ้างมันก็อยากจะซื้อจนเงินมีไม่พอเพราะมันโง่เห็นว่ามันเป็นของแปลกไม่เห็นว่ามันเป็นอย่างนั้นเองเหมือนอย่างว่าเมื่อคราวไปโลกพระจันทร์กันครั้งแรกก็ ็อุตส่าห์อดตาหลับขับตานอนนั่งจ้องจอโทรทัศน์ไม่มีใครเคยรู้สึกสักคนเดียวว่าไอ้เรื่องนี้มันก็อย่างนั้นเองแล้วก็ไม่แปลกอะไรเอง ต่อเมื่อหลายครั้งหลายหนเข้าก็พอจะมองเห็นว่าอ้าวมันอย่างนี้เองแล้วก็เฉยได้ไม่แปลกไม่ประหลาดไม่น่าอัศจรรย์เพราะฉะนั้นเมื่อเรายังไม่รู้จักอิทัปปัจจตาในสิ่งใดเราจะมีความจงนสงสัยสนใจทึ่งหรือวิตกกังวลเกี่ยวกับสิ่งนั้นถ้าไม่เกิดกิเลสเช่นความโลภความโกรธความหลงขึ้นมาแล้วก็เกิดความวิตกกังวลอยู่แต่กับสิ่งนั้นตลอดเวลานอนไม่หลับเพราะไม่นึกได้ว่าเป็นอย่างนั้นเองพอเห็นว่าเป็นอย่างนั้นเองมันก็นอนหลับจะได้จะเสียก็นอนหลับจะได้เงินจากกี่ล้านล้านมันก็นอนหลับจะเสียไปกี่ล้านล้านมันก็นอนหลับเพราะมันอย่างนั้นเองนี่เสียเงินไปเพียงไม่กี่บาทก็นอนไม่ค่อยหลับแล้วได้มาไม่กี่บาทก็ดีใจเนื้อเต้นแล้วนี่เรียกว่าคนโง่ที่ไม่รู้จักอิทัปปัจจตาจึงมีความคงที่อยู่ไม่ได้แต่แท้ที่จริงก็พระอรหันต์เท่านั้นที่จะเป็นผู้คงที่ได้ผู้คงที่นี่เขาเรียกว่าตาทีต่อเต่าสระอาทอทหารสระอีตาทีแปลว่าผู้คงที่มีแต่พระอรหันต์เท่านั้นที่จะคงที่ได้พระโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนาคามีก็ยังมีการหวั่นไหวอยู่บ้างเพราะเหตุว่าหากความเห็นอิทัปปัจจตายังไม่เป็นไปถึงที่สุดหัวใจของพระพุทธศาสนายังไม่ปรากฏแจ่มแจ้งแก่ผู้นั้นถึงที่สุดจึงยังมีความหวั่นไหวยิ่งเป็นบุตรชนก็ยิ่งหวั่นไหวมากเป็นพระอริยเจ้าก็น้อยลงน้อยลงเป็นพระอรหันต์ก็หมดความหวั่นไหวไปตามสิ่งต่างๆเพราะเห็นอิทัปปัจจตาคือความที่มันเป็นอย่างนั้นเองเรียกว่าตถาคตเพราะฉะนั้นขอให้ท่านทั้งหลายจำคำเหล่านี้ไว้ดีๆมันจะช่วยได้ในการที่จะมีสติจะรู้ได้โดยง่ายทันท่วงทีว่าตถาคตความเป็นอย่างนั้นเองพวกมหายานเรียกว่ายู่สีแปลว่าอย่างนั้นเองตรงกับคำว่าตถาคตคู่กันกับคำว่าอยู่ร้ายพระตถาคตคือบุคคลผู้เป็นอย่างนั้นเองถ้าอยู่สีก็หมายความว่าธรรมชาติธรรมดาหรือสิ่งต่างๆที่เป็นอย่างนั้นเอง ถ้ารู้เห็นเข้าใจในสิ่งที่เรียกว่าตถาตาคือความเป็นอย่างนั้นเองมันก็ไม่มีปัญหาอะไรจนกระทั่งว่าความเกิดก็อย่างนี้เองความเจ็บไายก็อย่างนี้เองความตายก็อย่างนี้เองแล้วก็ไม่รู้สึกกลัวไม่รู้สึกวิตกกังวลถ้ามีโอกาสจะแก้ไขเยียวยาก็แก้ไขเยียวยาไปด้วยกฎเกณฑ์ที่ว่ามันอย่างนี้เองมันจึงแก้ไขได้เมื่อแก้ไขกันถูกตามกฎของเหตุปัจจัยมันก็หายได้การหายก็เป็นกฎของอิทัปปัจจตาความเจ็บก็เป็นกฎของอิทัปปัจจตาในฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถ้าว่าจะต้องตายก็หัวรอดได้เพราะว่ามันก็คืออย่างนั้นเองเพราะว่ามันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นตามเหตุตามปัจจัยแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นเมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น หมายความว่าเมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยของความเจ็บไายความเจ็บไายมันก็เกิดขึ้นไม่แปลกอะไรเมื่อมีปัจจัยความหายเข้ามามันก็หายหายเจ็บหายไายเมื่อมันถึงที่สุดด้วยปัจจัยของในความตายมันมีมากมันก็ต้องแตกสลายที่เราเรียกกันว่าตายที่เราไปดูแต่ผลที่กระทบกระทั่งจิตใจของเราเราจะมองเห็นเป็นความเกิดบ้างเห็นเป็นความแก่บ้างเห็นเป็นความตายบ้างแต่ที่แท้ทุกอย่างนั้นเป็นอิทัปปัจจตาคือความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นถ้าเห็นอิทัปปัจจตาอย่างนี้ก็จะเห็นเหมือนกันหมดความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความได้ความเสียความทุกอย่างมันเหมือนกันหมดคือเป็นอิทัปปัจจตา แล้วก็ไม่ต้องยินดียินร้ายคือไม่ดีใจไม่เสียใจไม่รักไม่เกลียดไม่กลัวไม่อะไรหมดนี่เป็นหัวใจของพุทธศาสนาในแง่คำสั่งสอนก็เป็นอย่างนี้ในแง่ของการปฏิบัติก็ปฏิบัติเพื่อความเป็นอย่างนี้ในแง่แห่งผลการปฏิบัติก็มันได้ผลเป็นอย่างนี้คือความคงที่เหมือนที่กล่าวมาแล้วนี่เป็นความคงที่เหลือประมาณคือว่าไม่เปลี่ยนแปลงเลยเพราะความเห็นอิทัปปัจจตาก้อนหินนั่งนิ่งๆอยู่ที่นี่ก็ยังไม่มีความคงที่มากเท่ากับจิตใจที่เห็นอิทัปปัจจตา คนก็จะมองก้อนหินแล้วเห็นว่าก้อนหินนี่อยู่นิ่งๆคล้ายกับมันเฉยได้แต่มันก็ยังไม่นิ่งเท่ากับจิตใจที่เห็นอิทัปปัจจตาอย่างแท้จริงถึงที่สุดคือไม่หวั่นไหวไม่เปลี่ยนแปลง ในก้อนหินนี่ยังมีความเปลี่ยนแปลงที่ซ่อนเร้นอยู่แม้ว่าดูมันอยู่นิ่งๆแต่ถ้าว่าคนมีจิตใจเห็นอิทัปปัจจตาถึงที่สุดแล้วแม้จะเดินอยู่แม้จะวิ่งอยู่ก็เรียกว่าคนอยู่นิ่งเช่นเดียวกับที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสแก่พระองคุลิมาลโจรองคุลิมาลว่าฉันหยุดแล้วแกไม่หยุดพระพุทธเจ้าหยุดทั้งที่เดินอยู่ก็หยุดก็คือหยุดเพราะไม่เห็นมีอะไรที่จะต้องสนใจต้องยึดมั่นถือมั่นคือจิตใจไม่เปลี่ยนแปลงในสิ่งใดๆหมดจิตใจมันนิ่งเสมอกันต่อสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนี่ว่าจิตใจหยุดกระดุกกระดิกหยุดวันไหวหยุดทะเยอทะยานหยุดเปลี่ยนแปลงหยุดอะไรหมดใช้คำว่าหยุดในความหมายที่ลึกซึ้งเป็นภาษาธรรมะสูงสุดหยุดทั้งที่กำลังเดินอยู่เป็นความหยุดชนิดที่นิ่งกว่าก้อนหินที่อยู่นิ่งๆอย่างนี้นี่เราแสดงผลของอิทัปปัจจตา ว่าเมื่อได้รู้ได้ปฏิบัติถึงที่สุดแล้วมันทำให้คงที่ เมื่อคงที่มันก็คือไม่สุขไม่ทุกข์ไม่อะไรหมดเลย ไม่เปลี่ยนแปลงก็มีชื่อเรียกอย่างอื่นหลายชื่อ นี่เรียกว่าการเห็นอิทัปปัจจตาคือสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามปัจจัยนั่นมันทำให้เราเฉยได้ท่านขอพยายามที่เป็นผู้เฉยได้คือไม่ทุกข์กันแล้วกันส่วนร่างกายนั่นก็ทำไปตามในเรื่องที่จะต้องทำแต่จิตใจนั่นจะเฉยได้ไม่ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นถ้าจะหัวเราะก็ได้เพียงแต่หัวเราะว่ามันจริงแล้วมันจริงไปอย่างที่เราคิดคาดไว้แล้วเชื่อไว้แล้วหัวเราะอย่างนี้ก็เรียกว่ายังนิ่งอยู่นั่นแหละไม่ใช่หัวเราะเพราะได้หรือไม่ใช่หัวเราะเพราะอยากเพราะสมประสงค์อะไรแต่หัวเราะย่อว่าทุกสิ่งมันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างที่เรารู้เพราะฉะนั้นเมื่อมีความเจ็บไข้เกิดขึ้นก็หัวเราะได้ความตายมาถึงก็หัวเราะได้ถ้าไม่มีแรงจะหัวเราะมันก็หัวเราะอยู่ในใจแล้วมันก็ดับไปมันก็หมดเรื่องกันขอให้ผลของการเห็นอิทัปปัจจตาจงเป็นไปในลักษณะเช่นที่กล่าวนี้ เราจะต้องนึกอดสูต่อเพื่อนมนุษย์ต่างชาติต่างศาสนาหรือว่าอดสูต่อพุทธบริษัทต่างนิกายถ้าหากว่าคนอื่นพวกอื่นศาสนาอื่นลัทธิอื่นเขาเฉยได้แล้วเราเฉยไม่ได้เรามีความหวั่นไหวไปตามความโลภความโกรธความหลงความเกลียดความกลัวเราเฉยไม่ได้นี่เราควรจะละอายในข้อที่ว่าเรายังไม่เป็นพุทธบริษัท นั้นเขามีวิธีทำตามแบบอย่างเขามีให้เราก็มีวิธีทำตามแบบอย่างที่เรามีคือวิธีการเห็นอิทัปปัจจตา ซึ่งเรากำลังศึกษากันมาเรื่อยๆเพื่อจะให้มองเห็นแจ้งต่ออิทัปปัจจตานั่นจริงๆเนี่ยขอให้ท่านทั้งหลายตั้งอกตั้งใจอย่างนี้แล้วเราก็จะแก้ปัญหาต่างๆที่เป็นความทุกข์ยากลำบากทั้งส่วนตัวส่วนรวมส่วนสังคมได้เดี๋ยวนี้เราอยู่ในฐานะที่ว่าแก้ปัญหาของเด็กอมมือก็ไม่ได้ทำไมจะไปแก้ปัญหาของเด็กวัยรุ่นหรือคนแก่หัวงอกได้เราแก้ปัญหาของเด็กอมมือก็ยังไม่ได้ทำไมจะต้องหัวเราะทำไมจะต้องร้องไห้ทำไมจะต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้เราก็ยังไม่รู้ก็แก้ไม่ได้หรือว่าไอ้เด็กอมมือของเรากำลังจะเติบโตขึ้นมาในลักษณะที่ผิดไม่หมายความว่าที่จะผิดต่อหลักของธรรมะแล้วจะเป็นทุกข์เราก็ยังแก้ไม่ได้ไม่เท่าไรเราก็จะมีเด็กโตเด็กวัยรุ่นที่เป็นปัญหามากขึ้นไปกว่านี้ในโลกนี้และไม่ว่าประเทศไหนไม่ว่าประเทศไหน ประเทศไหนยิ่งบ้ามากประเทศนั้นก็ยิ่งมีความยุ่งยากเร็วมากพุทธบริษัทไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นก็มีหลักประกันคือความรู้เรื่องอิทัปปัจจตาเมื่อรู้แล้วมันทำให้ไม่กล้าปล่อยตัวให้เป็นบ้ามันน่ากลัวมันรู้จักกลัวมันจะรู้จักยับยั้งตั้งใจรู้จักปกครองตัวเองให้อยู่แต่ในกฎเกณฑ์ร่องรอยที่จะไม่ต้องเป็นทุกข์ นี่คือทั้งหมดที่ว่าเราจะต้องทบทวนกันอยู่เสมอในเรื่องอันเกี่ยวกับอิทัปปัจจตาซึ่งได้พูดกันมาในหลายแง่หลายมุมและก็ยังจะต้องพูดกันอีกต่อไปให้ครบทุกแง่ทุกมุมเท่าที่เห็นว่าควรจะทราบหรือกล่าวอย่างหนึ่งก็ว่าบางคนไม่เหมาะที่จะทราบโดยการมองจากมุมนี้แต่เหมาะที่จะมองจากมุมอื่นหรือมุมอื่นอีกดังนั้นอาตมาจึงพยายามที่จะเอามาพูดให้เป็นโอกาสที่จะมองเห็นได้แง่ใดแง่หนึ่งมุมใดมุมหนึ่งสำหรับคนคนหนึ่งขอให้ทนฟังที่ว่าทนฟังนี้ก็เพราะว่าบางคนอาจจะไม่เหมาะดังที่ว่ามาแล้วก็รู้สึกไม่ชวนฟังแต่เมื่อเห็นแก่ผู้อื่นบ้างก็ทนฟังเพื่อว่าให้ได้กล่าวกันทุกแง่ทุกมุมเป็นเรื่องที่สมบูรณ์ได้ในวันนี้จะได้กล่าวในแง่มุมที่ว่าอิทัปปัจจตาในฐานะที่เป็นวิวัฒนาการในทุกแขนงของสิ่งที่มีชีวิตสิ่งที่ไม่มีชีวิตมันไม่มีความรู้สึกเมื่อไม่มีความรู้สึกปัญหาก็ไม่มีเพราะนั้นมันไม่ต้องพูดกันก็ได้ถ้าจะพูดก็พูดเพื่อเปรียบเทียบให้รู้สิ่งต่างๆดีสำหรับคนซึ่งเป็นสัตว์ที่มีชีวิตและมีความรู้สึกไวมีความรู้สึกสูงมีความรู้สึกลึกซึ้งหรือเกินประมาณไปเสียอีกสิ่งที่เรียกว่าชีวิตนี่มีหลายระดับนับตั้งแต่ระดับที่เป็นพืชพันธุ์ไม้เป็นต้นไม้เป็นหญ้าบอนเป็นตะไคร้เป็นในจุลินทรีย์ไปในที่สุดประเภทพืชสูงขึ้นมามันก็เป็นประเภทสัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์เคลื่อนที่ได้สัตว์เคลื่อนที่ไม่ได้กระทั่งมาเป็นสัตว์คนที่ถ้าสูงขึ้นไปอีกจะเป็นอะไรเขาพูดกันว่าอาตมาก็ไม่เคยเห็นว่าเป็นเทวดาบ้างเป็นยักษ์บ้างเป็นมารบ้างเป็นพรหมบ้างไม่รู้อยู่ที่ไหนแต่ก็ถูกนับไว้ในฐานะเป็นสิ่งที่มีชีวิตที่สูงขึ้นไปกว่าคนฉะนั้นอาจจะนับสิ่งที่ไม่ใช่คนหรืออมนุษย์ใดๆเข้ามาอีกก็ได้ ในฐานะที่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่มีชีวิตสภาวะด้วยเหมือนกันแต่ถ้าเอาสำหรับเราที่จะเห็นกันชัดๆอยู่แล้วก็เอาพืชพันธุ์ไม้นี่อย่างหนึ่งแล้วก็มาถึงสัตว์เดรัจฉานแล้วก็มาถึงคนสามขั้นนี้ก็พอถ้าจะมีเทวดามารพรหมอะไรบ้างก็มีกันในภาษาจิตใจเพื่อคนนั่นแหละถ้ามีจิตใจดีงดงามอย่างหนึ่งก็เรียกว่าเทวดาหรือถ้าสะอาดละเอียดระนีตุกุ้งขึ้นไปอีกก็เรียกว่าพรหมเป็นต้นถ้ามันเกิดขึ้นบ้าขึ้นมาก็เรียกว่ามันเป็นยักษ์เป็นมารเป็นผีเป็นปีศาจก็แล้วแต่จะเรียกรวมแล้วมันรวมอยู่ได้ในสิ่งที่เรียกว่าคนที่สิ่งที่มีชีวิตที่เป็นต้นไม้นี่มันต่ำมากมีความรู้สึกได้น้อยมากตื่นมากที่เป็นสัตว์มันก็รู้สึกได้สูงกว่าเร็วกว่ามากกว่ายิ่งขึ้นไปกระทั่งเป็นคนซึ่งยิ่งมีความรู้สึกไวเร็วสูงมากขึ้นทุกทีในเวลานี้จนจะบังคับตัวเองไม่ได้กันอยู่แล้วนั่นแหละมีโอกาสที่ว่าจะได้เป็นยักษ์เป็นม้าหรือเป็นพรหมหรือเป็นเทวดาอะไรกันได้ตามชอบใจคือจิตใจที่กลับกลอกเปลี่ยนแปลงได้ไวอย่างนั้นอย่างนี้ นี่ก็จะพูดตัดบทไปซะเลยว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดต้นไม้หรือชนิดสัตว์หรือชนิดคนก็ตามล้วนแต่เป็นอิทัปปัจจยตาในเนื้อในตัวของมันก็เป็นอิทัปปัจจยตาความคิดของมันก็เป็นอิทัปปัจจยตาการกระทำพูดจาอะไรของมันก็เป็นอิทัปปัจจยตาไปหมดเช่นจะพูดอะไรมาสักคำหนึ่งมันต้องมีเหตุปัจจัยอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ก่อนมันจึงพูดแล้วพูดออกมาอย่างนี้ส่วนใหญ่ก็คือความคิดเมื่อมีความคิดอย่างไรมันก็พูดออกมาอย่างนั้น ไอ้ความคิดนั่นมันก็เป็นอิทัปปัจจตาเพราะมันมีปัจจัยอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งทำให้มันคิดอย่างนั้นเช่นมันเห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นหรืออะไรก็ตามในลักษณะอย่างหนึ่งแล้วมันก็มีความคิดอย่างหนึ่ง ที่เราก็มีเหตุปัจจัยที่จะทำให้เห็นรูปฟังเสียงดิ้นลมกลิ่นดิ้นรสอยู่ตลอดเวลาไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยคนก็ตามสัตว์ก็ตามมันเป็นอย่างนี้สำหรับต้นไม้เรารู้ไม่ได้ว่ามันมีตาหูจมูกลิ้นกายใจครบถ้วนเหมือนกับคนแต่เรารู้ว่าอย่างน้อยมันก็มีบ้างเหมือนกันสำหรับรู้สึกเป็นทางผิวเปลือกไม้หรือว่าทางใบทางต้นมันก็มีความรู้สึกเพราะมันต้องการอาหารมันต้องการแสงแดดมันต่อสู้ทุกอย่างเพื่อให้ชีวิตรอดอยู่เนี่ยความเป็นอิทัปปัจจตาในชีวิตของต้นไม้หรือในระดับต้นไม้แปลว่าบรรดาสิ่งที่มีชีวิตแล้วก็เป็นตัวอิทัปปัจจตาซึ่งกำลังเป็นไปตามกฎและมีผลเกิดขึ้นตามกฎเรียกว่ากำลังเป็นตัวอิทัปปัจจตาอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ตลอดเวลามันร้องตะโกนอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาเราก็ไม่เคยให้ความสนใจทีนี้จะดูกันให้ละเอียดลงไปจะเป็นคนหรือเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือเป็นต้นไม้มันก็ยังมีเป็นวัยวัยแรกงอกแรกเกิดแรกเติบโตแล้วก็วัยปานกลางแล้วก็วัยแก่เฒ่าชราอย่างที่คนเราเรียกว่าวัยเด็กวัยหนุ่มสาววัยผู้ใหญ่วัยคนแก่วัยคนชรานี่หมายความว่าไม่ว่าในวัยไหนล้วนแต่เป็นอิทัปปัจจตาสิ่งที่เรียกว่าวัยมีความหมายขึ้นมาเพราะสิ่งที่เรียกว่าอิทัปปัจจตาถ้าไม่มีอิทัปปัจจตาสิ่งที่เรียกว่าวัยนั่นจะไม่มีเพราะว่าถ้าไม่มีอิทัปปัจจตาแล้วสิ่งทั้งหลายจะคงที่จะไม่เปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นมันก็ไม่มีวัยเด็กวัยหนุ่มสาววัยแก่เฒ่าไปได้มันมีไม่ได้เพราะเหตุที่มีอิทัปปัจจตาเป็นผู้มีอำนาจ
ควบคุมบันดาลสิ่งทั้งหลายทั้งปวงอยู่จึงมีสิ่งมีความเปลี่ยนแปลงและสิ่งที่เรียกว่าวัยบ้างอายุบ้างอะไรบ้างมันก็เกิดขึ้นแล้วก็บัญญัติให้เป็นคนเด็กคนหนุ่มสาวคนผู้ใหญ่คนแก่คนเฒ่าท่านจึงเป็นนั้นว่าไม่มีทางยกเว้นอีกว่าชีวิตที่มีอยู่ชีวิตหนึ่งนั้นไม่ว่าในวัยไหนวัยก่อนปฏิสนธิหรือปฏิสนธิแล้วจะเดินเติบโตแล้วก็ตั้งตายลงไปมันก็เป็นอิทัปปัจจตาเท่านั้นที่อยากจะดูกันอีกนิดหนึ่งว่าในบรรดาสิ่งที่มีชีวิตโดยเฉพาะคนนี่เป็นสัตว์ที่มีความรู้ความสามารถฉลาดก้าวหน้ามีวัฒนาการมากจนมีการศึกษาสัตว์ทั้งหลายไม่มีการศึกษาสิ่งต่างๆเป็นไปตามสัญชาตญาณแม้ว่าสัตว์บางสัตว์จะถูกฝึกฝนให้ฉลาดขึ้นมาทำอะไรได้แปลกๆมันก็ยังเป็นลักษณะของสัญชาตญาณอยู่นั่นเองคือสัญชาตญาณแห่งความจำได้ความที่รักจะมีชีวิตอยู่มันก็ต้องรู้จักต่อสู้หรือกระทำเช่นว่าสุนัขรู้จักทำให้ถูกใจเจ้าของนี่มันก็ไม่มีความรู้สึกถึงขนาดว่าจะทำให้ถูกใจเจ้าของมันรู้สึกแต่เพียงว่าถ้าทำอย่างนั้นเขาให้กินมากกว่านั้นมันก็เลยทำอย่างนั้นมันก็ได้กินมากกว่านั้นมันก็ทำไปด้วยสัญชาตญาณแม้ว่ามันจะฉลาดอยู่มากๆมันก็ยังอาศัยสัญชาตญาณเป็นส่วนใหญ่การศึกษาอบรมอย่างมนุษย์เรียกว่ายังไม่ถึงขนาดที่จะเรียกอย่างนั้นได้เพราะเราจะถือว่ามนุษย์เท่านั้นที่จะทำอะไรได้มากไปกว่าสัญชาตญาณหรือถ้าพูดอีกอย่างหนึ่งซึ่งถูกกว่าก็คือว่าสัญชาตญาณของมนุษย์อาจจะเปลี่ยนแปลงได้มากได้ง่ายได้เร็วได้ใกล้กว่าสัญชาตญาณของสัตว์เดรัจฉานเพราะฉะนั้นมนุษย์จึงมีความคิดก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงมากเร็วเหนือจะเร็วจนเรียกว่ายิ่งกว่าวิ่งภายในไม่ถึง100ปีมนุษย์ก้าวหน้าในวิชาความรู้จนถึงกับไปโลกพระจันทร์ได้แต่ถ้าก้าวหน้าอย่างสัตว์เดรัจฉานแล้วสักล้านล้านปีมันก็ไม่มีทางที่จะเป็นไปได้สุนัขจะก้าวหน้าถึงขนาดที่ว่ารู้จักทำให้เจ้าของรักอย่างนี้ใช้เวลาเป็นร้อยปีพันปีหรือหลายพันปี ทีนี้ก็เห็นได้ว่าในการศึกษานี่ก็มีอำนาจมากโขอยู่แล้วมันจะเอาชนะอิทธิปัจจยตาได้หรือไม่ขอตัดบทกันอย่างง่ายๆว่ามันไม่มีทางจะเป็นไปได้เพราะว่าตัวการศึกษานั่นเองมันก็เป็นอิทธิปัจจยตาอยู่แล้วกฎเกณฑ์ต่างๆที่พบขึ้นมามันก็ยิ่งเป็นอิทธิปัจจยตาท่านมนุษย์จะรู้อะไรเพิ่มขึ้นมาใหม่ทำอะไรได้ใหม่มันก็เป็นตัวอิทธิปัจจยตาไปเสียหมดแต่ทั้งความรู้จะไปโลกพระจันทร์ได้มันก็เป็นอิทธิปัจจยตาถ้าการจะทำจนไปได้จริงหรือไปเหยียบลงไปได้จริงมันก็เป็นอิทธิปัจจยตาอยู่ในตัวมันเองนั่นเราเรียกว่าจะมีการศึกษาหรือมีการศึกษาเลยมันก็เป็นเรื่องอิทธิปัจจยตาไปหมดเพราะตัวการศึกษาก็เป็นอิทธิปัจจยตาการที่ไม่มีการศึกษามันก็เป็นอิทธิปัจจยตาเพราะมันมีเหตุปัจจัยอย่างนั้นอย่างนั้นมันจึงมีการศึกษาไม่ได้นั่นจะการศึกษามาเป็นเครื่องลบล้างอิทธิปัจจยตานั้นไม่มีช่องทางแม้แต่ประการใดการศึกษาที่มีได้ตามธรรมชาติมันก็มีมนุษย์คนป่ารู้จักทำบ้านทำเรือนอะไรนี่มันเป็นการศึกษาที่ธรรมชาติบีบบังคับที่เราก็มีการศึกษาที่ผิดธรรมชาติที่มนุษย์มันฉลาดมันนั่นนี่ได้เองจนกระทั่งมันรู้จักคำพูดที่มีความหมายทำเสียงให้มีความหมายไม่เหมือนกับเสียงสัตว์กระทั่งมันรู้จักใช้หนังสืออย่างนี้ กระทั่งมันรู้จักวิชาความรู้ที่ทำให้ทำอะไรแปลกถึงขนาดที่ว่าไปโลกประจันเป็นต้นทุกกระเบียดนิ้วหรือว่าทุกอนูของไอ้ความเปลี่ยนแปลงนั่นมันเป็นอิทัปปัจจตาไปหมดซึ่งตัดบทว่ามีการศึกษาหรือไม่มีการศึกษาก็เป็นอิทัปปัจจตาเหมือนกันหมดมีอย่างขึ้นกลางๆก็ยังคงเป็นอิทัปปัจจตามีอย่างอันธพาลก็เป็นอิทัปปัจจตามีอย่างบัณฑิตก็เป็นอิทัปปัจจตาเป็นอันว่าชีวิตที่เต็มอยู่ในการศึกษาชนิดไหนก็ตามเป็นตัวอิทัปปัจจตาคือความเป็นไปตามปัจจัยเปลี่ยนแปลงไปตามปัจจัยเสมอกันไปหมดนี่ว่าอิทัปปัจจตาในฐานะที่เป็นวิวัฒนาการอย่าเข้าใจว่าวิวัฒนาการ จะเริ่มยิ่งไปแล้วขึ้นไปแล้วมันจะพ้นจากอำนาจของอิทัปปัจเจตา เมื่อเจริญไปตามไอ้ความรู้สึกของมนุษย์ที่ไม่รู้จักอิทัปปัจเจตาแล้วมันไม่มีทางที่จะพ้นไปจากอำนาจบีบบังคับของอิทัปปัจเจตา อาจจะฟังไม่ทันหรือไม่เข้าใจก็จะพูดว่าพูดสั้นๆหนึ่งว่าไอ้คนที่ไม่รู้เรื่องอิทัปปัจจตานั้นยิ่งเจริญเท่าไรมันจะยิ่งยื่นคอเข้าไปในบ่วงของอิทัปปัจจตามากเท่าเท่านั้นต้องให้มันเจริญไปสิไอ้คนที่ไม่รู้อิทัปปัจจตาเนี่ยมันจะก้าวหน้ามันจะเจริญมันจะค้นคว้าทดลองเท่าไรมันก็จะยิ่งเป็นการยื่นคอเข้าไปในบ่วงของความทุกข์มากยิ่งขึ้นไปอีกเว้นเสียแต่ว่าเขาจะมาศึกษาเรื่องอิทัปปัจจตาให้เข้าใจถูกต้องแจ่มแจ้งถึงที่สุดนั่นแหละจึงจะค่อยๆถอยมาจากบ่วงหรือลุ่มหรือเหวอะไรของอิทัปปัจจตาแต่ถ้าความถูกต้องนั้นเป็นไปถึงที่สุดทั้งการศึกษาการประพฤติปฏิบัติแล้วมันจะไปถึงที่สุดจบโดยอิทัปปัจจตานำไปห้างคือความดับสิ้นเชิงแห่งความทุกข์ความที่ความทุกข์ดับหมดนี่เราเรียกว่าเป็นจุดมุ่งหมายหรือเป็นผลอันหนึ่งจะถึงได้โดยวิธีใด ถึงได้ด้วยความรู้เรื่องอิทัปปัจจตาแล้วก็ควบคุมให้เป็นไปแต่ในทางที่ว่ามันจะมีอำนาจน้อยลงคือมีการปรุงแต่งน้อยขึ้นพูดอีกทีหนึ่งว่ามันไม่ปรุงแต่งไปในทางที่เกิดความโลภความโกรธความหลงแต่มันปรุงแต่งไปในทางที่จะให้สิ้นสุดแห่งความโลภความโกรธความหลงสิ้นสุดลงที่จุดใดอันนั้นก็เป็นความสิ้นสุดแห่งความทุกข์ความดับสนิทสิ้นเชิงแห่งความทุกข์ความดับสนิทสิ้นเชิงความทุกข์ก็มาได้ตามกฎเกณฑ์ของอิทัปปัจจตาคือมันต้องมีการกระทำที่ถูกต้องตามกฎเกณฑ์นั้นมันจะถึงนิพพานได้สิ่งที่เรียกว่านิพพานนั้นไม่ใช่ตัวอิทัปปัจจตาแต่ว่าเป็นสิ่งที่เป็นจุดหมายปลายทางของอิทัปปัจจตาก็ถึงได้ในการที่จะเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของอิทัปปัจจตาแต่ถ้ามองลึกกว่านั้นนิพพานซึ่งเป็นอสังขตธรรมนั้นอยู่ในพวกที่เป็นกฎหมายความว่าเป็นตถตาคือความเป็นอย่างนั้นอิทัปปัจจตาที่เป็นตถตานั้นมันมีสองอย่างพูดอีกทีหนึ่งก็คือว่าความเป็นอย่างนั้นนั้นมีอยู่สองอย่างความเป็นอย่างนั้นชนิดที่ไม่เปลี่ยนแปลงไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยนั่นก็มีความเป็นอย่างนั้นเช่นนิพพานเป็นต้นถ้าความเป็นอย่างนั้นที่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเรื่อยเป็นความทุกข์นี้อย่างนี้มันเป็นตถตาที่เป็นไปเพื่อความทุกข์ที่เราก็รู้จักดีทั้งสองอย่างแล้วเราก็รู้จักเลือกเอาอย่างที่มันจะเป็นไปเพื่อความหมดทุกข์ไม่มีทุกข์ทั้งก็ขอให้ถือว่าไม่ใช่ของแปลกทั้งนิพพานและทั้งวัฏสงสารถ้าเข้าใจเรื่องนี้ดีก็จะเห็นว่านิพพานก็สักแต่ว่านิพพานวัฏสงสารก็สักแต่ว่านิพพานวัฏสงสาร ม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่สิ่งที่พึงยึดมั่นถือมั่นถ้าไปมองเห็นนิพพานโดยความเป็นสิ่งที่จะยึดมั่นถือมั่นแล้วมันก็ไม่เป็นนิพพานขึ้นมาได้เพราะนั้นจึงเป็นตถาคตาเหมือนกันหมดคือยึดมั่นถือมั่นไม่ได้จะเป็นตถาคตาฝ่ายที่เปลี่ยนแปลงก็ตามฝ่ายที่ไม่เปลี่ยนแปลงก็ตามมันยึดมั่นถือมันไม่ได้นี่เรียกว่ารู้เรื่องตถาคตาชัดเจนถึงที่สุดสามารถที่จะให้นำชีวิตนี้ให้มันพ้นจากความทุกข์ได้เพราะความรู้เรื่องอิทัปปัจจตาต้องอาศัยกฎเกณฑ์ของอิทัปปัจจตาให้เป็นไปในทางที่จะดับเสียได้ซึ่งกระแสแห่งอิทัปปัจจตานั่นเองมันก็ไม่มีอะไรมากกว่านี้มันจึงพูดคล้ายๆกับวกวนอยู่ที่นี่เพราะความเป็นอิทัปปัจจตานั้นมีหลายแง่หลายมุมหลายเลี้ยวหลายแพร่งเดินให้ถูกแพร่งที่ควรจะเดินมันก็ไปสู่ความดับทุกข์เมื่อเดินไม่ถูกแพร่งที่ควรจะเดินมันก็วนเวียนอยู่ที่นี่คือในวงของทัปปัจจตาที่เป็นความทุกข์ที่เรียกว่าเราถือว่าความที่ต้องเปลี่ยนแปลงตามเหตุตามปัจจัยนี่เป็นสิ่งสำคัญสำหรับสิ่งที่มีชีวิตสำหรับวันนี้เราจะพูดกันแต่เรื่องความเจริญความวิวัฒนาความมีความก้าวหน้าหรือวิวัฒนาการว่าอิทัปปัจจตาเป็นวิวัฒนาการเพื่อจะให้เรารู้จักสิ่งที่เรียกว่าวิวัฒนาการถึงขนาดที่ว่าจะไม่หลงไหลในสิ่งที่เรียกว่าวิวัฒนาการเมื่อเราไม่หลงไหลในสิ่งที่เรียกว่าวิวัฒนาการนั่นแหละคือวิวัฒนาการของจิตถ้าจิตมันยังหลงไหลอยู่ในวิวัฒนาการของจิตนั่นเองมันก็ยังไม่เป็นจิตที่วิวัฒนาการเพราะมันยังโง่ถ้ามันมีวัฒนาการจริงงั้นก็ต้องถึงขนาดที่เรียกว่าไม่ชอบหรือไม่หลงไหลไม่บ้าในเรื่องวิวัฒนาการอีกต่อไปเดี๋ยวนี้ทุกคนยังบ้ายังหลงในวิวัฒนาการคือยังอยากจะวิวัฒนาการอยู่เรื่อยสำหรับวิวัฒนาการนี่เป็นตัวทัพปัจจตาต้องการจะพูดอย่างนี้เราไปหลงไหลมันก็โง่คือเป็นความโลภเมื่อไม่ได้อย่างใจก็เป็นความโกรธเมื่อยังสงสัยพะวงอยู่ก็เป็นความหลงนั่นมันไม่พ้นไปจากความโลภความโกรธความหลงจะเป็นวิวัฒนาการได้อย่างไรมันก็มีแต่ว่าโลภมากขึ้นหลงมากขึ้นโกรธมากขึ้นเท่านั้นเองอย่างนี้ไม่ควรเรียกว่าวิวัฒนาการเอาละทีนี้เราจะพูดทางร่างกายก่อนวิวัฒนาการทางกายด้วยดีเราพูดกันมากมนุษย์ก็ถูกค้นคว้าค้นคว้ากันมากเรื่องวิวัฒนาการพวกนักวิทยาศาสตร์ที่ไม่เกี่ยวกับศาสนาก็ค้นคว้าเรื่องวิวัฒนาการทางวัตถุจนรู้เรื่องวิวัฒนาการทางวัตถุเช่นกฎวิวัฒนาการของนักชีววิทยาคือนักวิทยาศาสตร์เช่นดาร์วินหรือเช่นอะไรเหล่านี้เป็นต้นเขาก็รู้จากวิวัฒนาการของสิ่งที่มีชีวิตที่เป็นวัตถุว่านับตั้งแต่ว่าโลกยังไม่มีอะไรนอกจากว่าเป็นก้อนไฟหินไฟเรยลุกเป็นไฟอยู่ก้อนหนึ่งเท่านั้น แล้วโลกนี้มันค่อยเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงไปจนมาเป็นโลกที่มนุษย์อยู่มีอะไรอยู่อย่างที่เดี๋ยวนี้ลองคิดดูวิวัฒนาการก็คือความเปลี่ยนแปลงทางวัตถุก่อนพร้อมกันนั้นไอ้มีเรื่องทางที่ไม่ใช่วัตถุหรือทางจิตใจซ่อนอยู่ในนั้นในงั้นไอ้โลกที่ไม่เคยมีต้นไม้ที่มีชีวิตไม่มีมันสัตว์หรือมนุษย์ที่มีชีวิตนี่มันจะมีขึ้นมาอย่างไรได้ในเมื่อโลกแท้ๆทีแรกนั้นถือกันว่าเป็นไฟที่เหลวคว้างอยู่อย่างเดียวจนกว่าไฟจะเย็นเป็นหินชนิดหนึ่งแต่ทั้งก้อนของโลกเรียกว่าหินไฟหินแอคเนียสหินอะไรก็แล้วแต่จะเรียกเขาบอกว่าในหินชนิดนั้นมีแร่ธาตุทุกชนิดรวมกันอยู่ในหินชนิดนั้นนั่นเมื่อเป็นล้านล้านปีต่อมาหินที่เย็นแล้วนั่นมันเกิดการเปลี่ยนแปลงจากแสงอาทิตย์บ้างจากอื่นบ้างมันสลายตัวเป็นส่วนน้อยๆเป็นอนูแล้วมันก็แยกไปตามอนูที่มีน้ำหนักต่างๆกันนั้นธาตุต่างๆมันจึงแยกไปรวมกันเป็นพวกๆอนูของธาตุที่มันมีน้ำหนักมากมันก็ไหลไปกองกันอยู่ที่แห่งหนึ่งอนูของธาตุที่มีน้ำหนักต่างกันมันก็แยกไปกองที่แห่งหนึ่งอย่างนี้เรื่อยไปเรื่อยไปจนในโลกนี้มีธาตุที่ประกอบอยู่ด้วยธาตุเป็นธาตุธาตุอยู่ที่ส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งของโลกเช่นมีทองคำมีดีบุกมีอะไรก็ตามใจทุกธาตุที่มันรวมอยู่ในโลกเป็นสายสายสายสายกองกองกลุ่มกลุ่มเนี่ยมันไม่เคยมีแล้วมันมีขึ้นมาได้อีกทางหนึ่งซึ่งเมื่อไอ้ความร้อนเหล่านี้มันไม่มีแล้วไอ้ความชื้นมันก็มีไอ้ความชื้นมันก็ค่อยมากจนเป็นน้ำจนมีฝนตกทั้งแดดทั้งฝนช่วยกันทำให้ไอ้โลกนี้เปลี่ยนมันก็เปลี่ยนไปพอมีน้ำในผิวโลกความหมักหมงในน้ำค่อยเกิดสิ่งใหม่ที่เรียกว่าไอเซลที่มีชีวิตมันก็มาเป็นไอเซลที่มีชีวิตมีความรู้สึกสิ่งที่เรียกว่าใจหรือธาตุจิตใจธาตุมโนธาตุวิญญาณธาตุก็เริ่มแสดงตัวออกมาที่แรกมันไม่ปรากฏมันไม่รู้จะแสดงได้อย่างไรเพราะมีแต่ไฟที่ลุกเป็นดวงอยู่เย็นแล้วแล้วก็มีน้ำแล้วมันจึงจะมีโอกาสที่ไอ้สิ่งที่เป็นในธาตุชีวิตธาตุความรู้สึกนี้แสดงตัวออกมาในเซลล์เล็กต่อมาหลายหลายเซนรวมกันเป็นหน่วยหนึ่งกระทั่งหลายหลายหลายหลายกลุ่มนั้นรวมกันเป็นสัตว์ตัวหนึ่งเป็นต้นไม้ขึ้นมาเป็นสัตว์มีชีวิตขึ้นมาจนเจริญเติบโตเป็นในสัตว์ต้นไม้ชนิดที่เห็นอยู่ในเวลานี้ต้องขอท้าว่าให้ไปดูกันในแง่ไหนเหลี่ยมไหนยังไงก็ตามมันยิ่งเป็นอิทัปปัจจตารุนแรงมากขึ้นไปอีกคือเป็นอิทัปปัจจตาขนาดที่ว่าดวงไฟที่ลุกโผล่อยู่นั่นน่ะมากลายเป็นสัตว์เป็นคนเป็นต้นไม้เป็นอะไรอย่างที่เราเห็นๆกันอยู่ที่นี่มันนั่งกันอยู่ที่นี่ซึ่งเมื่อก่อนนี้มันไม่มีมีแต่โลกที่กำลังลุกเป็นไฟถ้าอิทัปปัจจตาไม่เก่งจริงนั้นไม่ทำให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้นี่ขอให้มองดูกันในแง่นี้ว่าวิวัฒนาการในส่วนวัตถุนี้ก็คืออิทัปปัจจตาตามการค้นคว้าตามการศึกษาความรู้ของนักวิทยาศาสตร์นักชีววิทยารวมกันทั้งหมดที่เขายกเกียรติยศให้แก่ชาวดาร์วินว่าเป็นหัวโจกในวิชาแขนงนี้นี่เรียกว่าพูดกันตามจริงพูดกันโดยวิทยาศาสตร์ที่มีวัตถุพิสูจน์ได้ร่างกายมันก็วิวัฒนาการมาลักษณะนี้จนกระทั่งเป็นฐานที่ตั้งสำหรับให้ไอ้สิ่งที่เรียกว่าจิตหรือนามธรรมนั่นรู้มีโอกาสแสดงตัวออกมาได้ เป็นชีวิตที่มีความรู้สึกได้เป็นต้นไม้เป็นสัตว์เป็นคนเกินกว่านั้นก็เป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นอะไรไปถึงแม้ทางศาสนาไม่เชื่ออย่างนั้นโดยเฉพาะศาสนาที่ถือว่าพระเจ้าเชื่อพระเจ้าเขาก็ไม่เชื่ออย่างที่ดาวินว่าเพราะมันเสียหายแก่หลักของศาสนาที่พูดว่าพระเจ้าต่างหากเป็นผู้สร้างมนุษย์สร้างสิ่งต่างๆรวมทั้งมนุษย์ไม่ใช่เป็นเองอย่างนั้นเรามีตุ๊กตาปั้นอยู่ตัวหนึ่งเป็นรูปลิงเอาหัวกะโหลกมนุษย์มาพิจารณาดูแล้วลิงตัวนี้ก็นั่งอยู่บนกองหนังสือเชียววิทยากองสูงเชียวเนี่ยพวกศาสนาเขาเยอะเย้ยดาวินคือไม่ยอมเชื่อว่ามนุษย์วิวัฒนาการมาจากดวงไฟซึ่งไม่มีอะไรนอกจากไฟลูก แต่ถึงอย่างไรก็ดีเขาเชื่อพระเจ้าสร้างนั่นน่ะนั่นก็ต้องพูดไปตามวิธีที่ให้เห็นว่าเมื่อก่อนนี่มนุษย์ก็ไม่มีและพระเจ้าก็บันดาลให้มีที่ภาษามันพูดอย่างภาษาสมมติภาษาอุปมาเรียกว่าภาษาคนพูดมันก็พูดอย่างคนสร้างเหมือนปั้นตุ๊กตาอย่างนี้ภาษาอย่างนั้นต้องตีความถ้าว่ายอมรับว่ามีสิ่งสิ่งหนึ่งที่มีอำนาจมากเกิดสิ่งทั้งหลายเปลี่ยนแปลงและเกิดขึ้นเพราะนั้นแม้ว่าศาสนาไหนจะบัญญัติพระเจ้าหรือบัญญัติอะไรมันก็ไม่พ้นไปจากอิทัปปัจจยตาอย่างที่ได้กล่าวมาแล้ววันก่อนว่าตัวพระเจ้าเองนั่นก็ตัวอิทัปปัจจยตาการที่พระเจ้าทำให้สิ่งต่างๆเปลี่ยนแปลงไปนี่ยิ่งเป็นอิทัปปัจจยตาเพราะมีการสร้างมีการทำให้เป็นไปให้มีการเปลี่ยนแปลงมันเป็นอิทัปปัจจยตาไปหมดพระที่ดาวินก็เป็นอิทัปปัจจยตาและที่ศาสนาที่มีพระเจ้าก็เป็นอิทัปปัจจยตาอย่างเต็มที่ด้วยกันทั้งนั้นในพุทธศาสนาเราก็ยอมรับข้อเท็จจริงนั้นโดยการบัญญัติธรรมว่าอิทัปปัจจยตาพระพุทธเจ้าท่านตรัสธรรมว่าอิทัปปัจจยตาขึ้นมาเป็นหัวใจของพุทธศาสนามันก็คือทั้งหมดนั้นเมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นธรรมของพระพุทธเจ้าไม่มีทางจะผิดขอให้ช่วยเข้าใจกันไว้อย่างนี้พระธรรมตรัสของพระพุทธเจ้าไม่มีทางจะผิดทนต่อการพิสูจน์ทุกยุคทุกประไม้ทุกแง่ทุกมุมก็คือธรรมวิทัปปัจจตานี่พูดถึงในสิ่งต่างๆในทางวัตถุหรือทางร่างกายมีวัฒนาการทั้งหลายของสิ่งเหล่านั้นก็คืออิทัปปัจจยตาดูง่ายๆที่ว่าเนื้อหนังของคนสมัยนี้ลองคลำเนื้อหนังตัวเองดูกับเนื้อหนังของคนสมัยหินของมนุษย์สมัยหินที่ยังมีขนเต็มตัวยังอยู่ตามโคนไม้ตามถ้ำไปคลำดูมันผิดกันมาก มันมีความกระด้างนิ่มนวลในต่างกันมากมีคนสมัยนี้ที่ไม่เคยถูกลมถูกแดดแล้วยังมีการจะทำต่อผิวหนังที่เรียกว่าประเทืองผิวด้วยอาหารการกินด้วยการลูบไล่ต่างๆมันมีผิวหนังที่ผิดกันมากทั้งที่ว่าคนนี้มันก็มีเชื้อสายเหล่าก็มาจากคนป่าสมัยโน้นนี่ความเปลี่ยนแปลงมันมีอย่างนี้เองนั่นอย่าเข้าใจว่าเป็นคนละเรื่องมันมีเรื่องเดียวคือเรื่องความเปลี่ยนแปลงไปตามกฎเกณฑ์ของอิทัปปัจจยตาถ้าคนป่าสมัยโน้นมาลูบคลำเนื้อหนังของคนสมัยนี้มันก็คงคิดว่าเป็นสัตว์อีกชนิดหนึ่งเป็นเทวดาเป็นอะไรก็ไม่รู้ดูการเป็นอยู่ของคนสมัยนี้คนป่าเหล่านั้นจะต้องคิดว่าพวกเราธรรมดาธรรมดานี่เป็นเทวดากินอาหารอย่างไรมีเครื่องมือเครื่องใช้อย่างไรแม้แต่ห้องเครื่องห้องน้ำอย่างไรนี่ แต่งเนื้อแต่งตัวเครื่องนุ่งห่มอย่างไรไปดูดิพวกคนป่าเหล่านั้นเขากินอย่างไรเขานอนอย่างไรเขาถ่ายจาระปัสสาวะอย่างไรมันไม่มีอะไรแล้วมันตากตรำอยู่ด้วยลมแดดฝนจนในผิวหนังมันแข็งกระด้างจะยิงไม่เข้าแล้วมันก็จะต้องนึกว่าอย่างเป็นอยู่เดียวนี่เป็นเทวดาบางทีจะเกิดเป็นเทวดาชั้นแรกขึ้นมาที่มนุษย์สมัยนี้ในมนุษย์สมัยนี้ยังหวังที่จะมีเทวดาอย่างเช่นชนิดอื่นอีกรวมความว่าวิวัฒนาการทั้งหมดทั้งสิ้นในทางวัตถุเนื้อหนังร่างกายนี้คือตัวอิทัปปัจจยตาไม่มีสิ่งอื่นที่ดูทางจิตใจมันก็มีวิวัฒนาการจากทางที่ไม่รู้ดีรู้ชั่วไม่มายึดดียึดชั่วคือรู้ดีรู้ชั่วเท่ากับยึดแล้วก็มารู้เท่ากับที่จะไม่ยึดมีสามชนิดฉะนั้นเกี่ยวกับจิตใจนี่วิวัฒนาการทางจิตของมนุษย์อันดับแรกน่าจะขึ้นมาจากสัตว์แล้วก็ยังไม่รู้ดีรู้ชั่วมันยังเพิ่งมาจากสัตว์หยกยังไม่มีการบัญญัติว่าอะไรดีอะไรชั่วยังไม่มีการบัญญัติว่านุ่งผ้าหรือไม่นุ่งผ้าเพราะฉะนั้นในคนสมัยนั้นจึงไม่มีคำว่านุ่งผ้าหรือไม่นุ่งผ้ามันก็ปล่อยไปตามสะดวกแล้วมันจะรู้ดีรู้ชั่วได้อย่างไรตามคำพีของพวกคริสเตียนบรรยายเรื่องนี้ไว้เข้าใจได้ง่ายมากมันต้องถึงขนาดที่เรียกว่าได้กินในผลไม้ในชนิดหนึ่งมันจะรู้จักว่าอ้าวไม่ได้นุ่งผ้าเกิดความแตกต่างระหว่างการนุ่งผ้ากับไม่นุ่งผ้าเกิดความแตกต่างระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายเกิดความแตกต่างระหว่างในความดีความชั่วในที่สุดอันแรกไม่รู้จักดีไม่รู้จักชั่วจึงเหมือนกันดีหรือชั่วไม่รู้ว่าดีหรือไม่รู้ว่าชั่วมันก็เลยมีแต่สิ่งเดียวที่เหมือนกันต่อมามนุษย์รู้ว่าดีกับชั่วมีทั้งสองอย่างพอถึงขนาดถึงวิวัฒนาการนั้นถึงขนาดหรือถึงระดับหนึ่งซึ่งทำให้รู้จักดีรู้จักชั่วอย่างพวกศาสนาที่เชื่อเขาว่ากินผลไม้ต้นนั้นก็ไปแล้วแต่มันไม่รู้จักดีจักชั่วอย่างถูกต้องหรือถึงที่สุดเป็นของได้รู้ใหม่มันก็เลยรู้สำหรับยึดถือเรื่องดีเรื่องชั่วก็เลยติดดีกันเป็นการใหญ่ติดตำหนิติเตียนเรื่องชั่วกันเป็นการใหญ่ยกย่องสรรเสริญเรื่องดีกันเป็นการใหญ่นี่เรียกว่าติดดีติดชั่วจะเป็นอย่างนี้อยู่พักหนึ่งอายุหนึ่งพักหนึ่งเลยจนกว่าจะเกิดคนฉลาดอย่างพระพุทธเจ้าที่ทำนองพระพุทธเจ้าเข้าไปแล้วว่าโอ้นี่ไม่ไหวจะมาติดดีติดชั่วแบบนี้จิตใจยังไม่เป็นสุขได้ยังไม่สงบระงับได้นั่นจึงรู้จักดีชั่วนี่สูงขึ้นไปจนถึงขนาดที่เรียกว่าไม่ควรจะยึดมั่นถือมั่นนี่เป็นจิตระดับที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นในเรื่องดีเรื่องชั่วเป็นจิตอยู่เหนือดีเหนือชั่วเราจึงได้ครบเป็นสามระดับในทางจิตใจที่มีวิวัฒนาการว่าขั้นแรกที่สุดไม่รู้ดีมีชั่วไม่รู้ดีไม่รู้ชั่วในขั้นหนึ่งแล้วขั้นยุคต่อมาเรายึดดียึดชั่วในยุคต่อมาก็เรียกว่าเนื้อดีเนื้อชั่วอยู่เนื้อดีเนื้อชั่วไม่ยึดทั้งดีทั้งชั่วเนี่ยเป็นอิสระรอดพ้นออกไปเป็นนิพพานพ้นจากการบีบคั้นของอิทัปปัจจยตาเมื่อยังไม่รู้ดีรู้ชั่วมันก็มีอิทัปปัจจยตาบีบคั้นอยู่แบบหนึ่งตามกฎเกณฑ์นั้นที่พอไปยึดดียึดชั่วนี่คืออิทัปปัจจยตาที่สวยงามที่หลอกลวงที่สุดหลอกลวงให้ยึดดียึดชั่วแต่ก็ต้องเรียกว่าวิวัฒนาการเพราะมันสูงกว่าที่ด้วยอำนาจบีบคั้นของ อิทัปปัจจตาให้คนทนทุกข์ทรมานทรกรรมอยู่เรื่อยไปเรื่อยไปนานๆเข้ามันรู้ว่าไม่ไหวจึงรู้เรื่องกฎเกณฑ์ของอิทัปปัจจตาประเภทที่จะช่วยให้ขึ้นไปจนเนื้อดีเหนือชั่วคือถึงนิพพานทำนองนั้นน่าจะเราจะเรียกกันตามศาสนาหนึ่งเนี่ยวิวัฒนาการอย่างนี้ได้เกิดขึ้นแล้วกับจิตใจของมนุษย์จะเรียกว่าโดยธรรมชาติก็ได้โดยพระเจ้าก็ได้เพราะมันเป็นสิ่งเดียวกันวิวัฒนาการโดยธรรมชาติมันก็อิทัปปัจจยตาวิวัฒนาการโดยพระเจ้าก็คืออิทัปปัจจยตาก็ได้แสดงเห็นแต่วันก่อนแล้วว่าพระเจ้าคืออะไรทางจิตใจของมนุษย์ได้วัฒนาการไปเป็นขั้นๆ ตามกฎเกณฑ์ของอิทัปปัจจยตาเป็นอิทัปปัจจยตาขอให้หมดความสงสัยเสียทีเถิดว่าความเจริญวิวัฒนาการในทางจิตนั่นก็ยังเป็นอิทัปปัจจยตาต้องทำให้ถูกทางต้องควบคุมให้ถูกทางเหมือนกันเพื่อเป็นไปในทางที่มันจะอยู่เหนือความยึดมั่นถือมั่นอย่าเป็นเรื่องความยึดมั่นถือมั่นมากขึ้นให้ดูทางสติปัญญาซึ่งสูงขึ้นไปอีกทั้งว่าจิตใจในที่นี้เราหมายถึงในสิ่งที่มีสมรรถภาพในการคิดนึกรู้สึกหรือทำงานทางจิตใจ ส่วนสติปัญญานั้นไม่ใช่จิตใจไม่ใช่ตัวจิตใจแต่เป็นสิ่งที่จิตใจอาจจะรู้สึกได้รู้สึกได้ทางจิตใจหรือว่าต้องเกี่ยวกันอยู่กับจิตใจท่านก็มีทางที่จะวิวัฒนาการของมันได้เองอีกทางหนึ่งคือสติปัญญาเนี่ยเป็นการศึกษาโดยแท้จริงของมนุษย์ที่ทำให้มีสติปัญญามันแยกออกได้จากจิตใจเราอบรมจิตใจไปในทางให้มีสติปัญญาก็ได้เราอบรมจิตใจไปในทางให้ไม่มีสติปัญญาก็ได้ท่านจึงถือว่ามันไม่ใช่สิ่งเดียวกันแต่การที่เราจะอบรมสติปัญญาก็ต้องอบรมผ่านโดยทางจิตใจหรือว่าการเป็นอยู่ทั้งหมดทั้งร่างกายด้วยชีวิตทั้งหมด มีการศึกษาให้รู้แล้วมีการปฏิบัติให้จริงตามที่รู้ก็เกิดแสงสว่างอันใหม่ขึ้นมาในจิตใจซึ่งจะทำให้จิตใจเปลี่ยนแปลงได้ด้วยหรือว่าสามารถจะทำให้จิตใจไม่ต้องทุกข์แม้ว่าไอ้ลำพังกายตัวร่างกายตัวจิตใจล้วนๆมันจะเป็นทัพปัจจตาที่เปลี่ยนแปลงเป็นทุกข์อยู่ตามธรรมชาติแต่ถ้ามีสติปัญญาที่วิวัฒนาการสูงพอมันก็จะช่วยแก้ไขเพื่อว่าจิตใจนั่นจะไม่วิวัฒนาการไปในทางที่จะเป็นทุกข์มันจะวิวัฒนาการในทางที่ไม่มีทุกข์น้อยไม่มีทุกข์ยิ่งขึ้นนั่นคือสติปัญญาสูงสุดมันก็หมายความว่าจิตใจนั่นได้รับการอบรมถึงที่สุดคล้อยเป็นจิตใจที่สูงไปด้วยแต่ความสามารถหรือว่าสมรรถภาพในตัวจริงมันอยู่ที่สติปัญญาเขาจะมีวิธีการอบรมสติปัญญาโดยเฉพาะต่างหากคือทำให้รู้แจ้งงานอบรมจิตใจมีสมรรถภาพล้วนๆนั่นเรียกว่าอบรมจิตวิวัฒนาการจิตล้วนๆให้มีกำลังใจสูงจนถึงห่อเหินเดินอากาศแสดงฤทธิ์แสดงปาฏิหาริย์ได้นั่นก็อบรมจิตใจให้มีสมรรถภาพตามแบบของจิตใจล้วนๆแต่ไม่มีสติปัญญานั้นพวกยักษ์พวกมารก็เหาะได้แต่ไม่มีการบรรลุมรรคผลพระพุทธเจ้าไม่ต้องเหาะเหินเดินอากาศได้แต่มีปัญญาบรรลุมรรคผลดับทุก ทำนิพพานให้ปรากฏได้เพราะนั้นเราจึงถือว่าจิตใจนั้นไม่ใช่สิ่งเดียวกับสิ่งที่เรียกว่าสติปัญญาโดยเหตุนี้มันจึงมีแนวสายของวัฒนาการของมันเองแต่แล้วในที่สุดวิวัฒนาการของสติปัญญานี้ก็ไม่พ้นไปจากอิทัปปัจจตายังคงเป็นตัวอิทัปปัจจตาเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของอิทัปปัจจตาว่าเพราะมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอย่างนี้เรื่อยไปไม่มีอะไรนอกไปจากกฎนี้ท่านขอชี้ว่าทิฏฐปัจจตาเป็นทั้งหมดของสิ่งที่เรียกว่าวิวัฒนาการวิวัฒนาการทางวัตถุทางกายก็ดีทางจิตก็ดีทางสติปัญญาก็ดีล้วนแต่เป็นทิฏฐปัจจตาที่เรียกว่าอย่างนั่นเองไม่มีอะไรพิเศษพิโสไม่มีอะไรที่จะควรยึดมั่นถือมั่นคืออย่างนั่นเองอย่างนั่นเอง ขอให้จับหลักเกณฑ์อันนี้แล้วก็ไปค่ายชวนให้ดีๆว่ายิ่งดูลึกเข้าไปก็ยิ่งพบแต่อิทัปปัจจตาดูผิวๆเผินๆก็พบแต่อิทัปปัจจตาอย่างง่ายๆอย่างธรรมดาธรรมดายิ่งดูลึกลงไปก็ยิ่งพบอิทัปปัจจตาในฐานะที่ลึกลงไปจะดูที่วัตถุที่ร้ายชีวิตเช่นสสารต่างๆยังไม่มีชีวิตมันไม่เป็นเพลิงที่มีชีวิตนี่มันก็มีแต่ปรมาณูมีอนูที่ไม่มีชีวิตมันก็เป็นทัพปัจจตากำลังเปลี่ยนแปลงไปตามกฎเกณฑ์ไม่อยู่ไม่คงที่มีวัตถุที่มีชีวิตแต่ยังไม่ได้ประกอบกันเป็นกลุ่มเป็นกายเช่นเส้นหนึ่งหนึ่งที่มันจะเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของโลกที่ยังไม่มีชีวิตถ้าในโลกนี้มีน้ำความหมักหมมในน้ำทำให้เกิดเป็นเซลล์ที่มีชีวิตหนึ่งหนึ่งขึ้นมาเรียกว่าสัตว์เซลล์เดียวมีชีวิตในเซลล์เดียวอย่างนี้มันก็เป็นมีทัพปัจจตาแต่อย่างนี้ยังไม่เรียกว่ากายในเซลล์นั้นยังไม่เรียกว่ากายเพราะคำว่ากายแปลว่ามูถ้าใครยังไม่ทราบก็จงทราบเดี๋ยวนี้ว่าคำว่ากายหรือกายโยนั่นแปลว่าหมู่หรือกลุ่มตัวหนังสือแท้ๆแปลว่ากลุ่มหรือหมู่เดี๋ยวนี้มันเป็นกลุ่มของวัตถุกลุ่มของเซลล์นี่เรียกว่ากายแต่ถ้ากลุ่มของอื่นๆก็เรียกว่ากายเหมือนกันเช่นผัสสะกายโยกลุ่มแห่งผัสสะเวทนากายโยกลุ่มแห่งเวทนานี่หมายความว่ากลุ่มแห่งผัสสะหลายหลายหลายหลายชนิดผัสสะทางตาทางหูทางนี้รวมกันเรียกว่ากลุ่มผัสสะเรียกว่าผัสสะกายโยผัสสะกายหรือว่าเวทนากายโยเวทนาทางตาทางหูนี่ก็เรียกว่าเวทนากายคือกลุ่มแห่งเวทนาเรียกรวมๆว่านามกายคือกลุ่มแห่งนามธรรมกลุ่มแห่งสิ่งที่เป็นนามธรรมหรือจิตคำว่ากายแปลว่าหมู่หรือเรียกว่ายกขหนพลกายไปรบไปรากันนี่พลกายแปลว่าหมู่แห่งคนกายแปลว่าหมู่ที่ร่างกายเรานี่ก็แปลว่าหมู่ชื่อหมู่แห่งขันแห่งธาตุแห่งอายตนะหมู่แห่งดินน้ำลมไฟหมู่แห่งธาตุทั้งหกรวมกันข้าวเราเรียกว่ากายคำว่ากายแปลว่าหมู่ที่ในสมัยที่ในโลกนี้มีแต่สัตว์เซลล์เดียวยังไม่รวมกันเป็นหมู่เป็นหลายเซลล์ไม่ก่อเป็นรูปเป็นร่างเป็นอะไรขึ้นมาก็มันก็มียุคหนึ่งคือยังไม่มีกายแต่ถึงอย่างนั้นก็เป็นอิทัปปัจจตาเท่ากันต่อมาเซลล์เหล่านั้นเกิดรวมกันเท่าหลายเซลล์เป็นหนึ่งหมู่แล้วหลายหมู่เป็นหนึ่งส่วนหนึ่งของสิ่งที่มีชีวิตจนกระทั่งมันมีมากมายนับไม่ถ้วนเป็นเนื้อเป็นหนังขึ้นมาเรือเป็นต้นไม้เป็นเปลือกเป็นใบเป็นแขนเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยมันเป็นกายแล้วทีนี้เป็นกายโดยสมบูร เป็นกายของต้นไม้เป็นกายของสัตว์ของมนุษย์ก็อย่าแปลกประหลาดมันอย่างนั้นเองมันเท่ากันกับพวกมันเซลล์เดียวคือมันยังเป็นอิทธิปัจจยตาเท่าเดิมอยู่นั่นเองแต่มันมีวิวัฒนาการมากแต่มันจะมากเท่าไรมันก็แค่อิทธิปัจจยตาต้นไม้มันเคลื่อนที่ไม่ได้ต่อมามันถึงสัตว์ที่เคลื่อนสิ่งที่เคลื่อนที่ได้เขาเรียกว่าสัตว์อย่างเลวก็สัตว์เดรัจฉานอย่างดีก็สัตว์มนุษย์มันก็แค่อิทธิปัจจยตาอย่าตีราคาให้มันมากกว่านั้นอย่าไปยกมือท่วมหัวบูชาว่ามันวิเศษสูงสุดเป็นไรมันคือทัพปัจจตาที่หลอกลวงมากขึ้นนะไม่มีอะไรมันต่อให้เป็นเทวดามันก็แค่ทัพปัจจตาไม่เป็นพรหมเทวดาท่านสะอาดบริสุทธิ์มันก็แค่ทัพปัจจตาเพราะฉะนั้นพุทธศาสนาจึงสอนไม่ยึดมั่นถือมั่นแม้แต่สิ่งใดคือว่าไม่มีสิ่งใดที่ควรยึดมั่นถือมั่นเพราะว่ามันเป็นเพียงทัพปัจจตาหรือถ้าเรียกให้กว้างก็เรียกว่าตัทธตาคือมันอย่างนั่นเองเนี่ยทางกายและทางจิตทางสติปัญญาสามทางนี้มันเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าอัญญมัญญะปัจจัยแก่กันและกันอัญญมัญญะแปลว่าแก่กันและกันอัญญะแปลว่าอื่นอัญญมัญญะแปลว่าอื่นและอื่นคือคนหนึ่งกับคนหนึ่งซึ่งเราพูดเป็นไทยว่าแก่กันและกันมีวัฒนาการทางกายก็เป็นอัญญมัญญะปัจจัยแก่วัฒนาการทางจิตวัฒนาการทางจิตก็เป็นอัญญมัญญะปัจจัยแก่วัฒนาการทางกายแล้วมันก็เป็นวัฒนาอัญญมัญญะปัจจัยแก่วัฒนาการทางสติปัญญาวัฒนาการทางสติปัญญาก็เป็นอัญญมัญญะปัจจัยแก่วัฒนาการทางกายและทางจิตเมื่อสวดศพจะมีได้ยินคำว่าอัญญมัญญปัจจโยทุกทีที่สวดศพเขาแปลว่าเขาบอกว่าอัญญมัญญปัจจโยนั่นคือสิ่งที่มันจะต้องอาศัยกันและกันจึงจะเป็นไปได้กายก็ต้องอาศัยจิตจิตก็ต้องอาศัยสติปัญญาสติปัญญาต้องอาศัยจิตจิตก็ต้องอาศัยกายกายก็ต้องอาศัยจิตอย่างนี้มันจะต้องอาศัยซึ่งกันและกันอย่างนี้นี่ยิ่งเป็นอิทัปปัจจตาความที่มันเป็นไปตามลำพังไม่ได้ไปไม่รอดมันต้องเนื่องสัมพันธ์กันอาศัยซึ่งกันและกันเป็นอิทัปปัจจตานี่ถ้าที่พูดมานี่ดูเหมือนจะไม่มีอะไรเหลือแล้วมันเป็นการปิดหมดทุกช่องทุกทางแล้วว่ามันมีอะไรรอดออกไปได้จากอำนาจของอิทัปปัจจตาแม้ว่ามนุษย์จะได้เข้าไปทำความพยายามเหมือนจะแก้ไขเหมือนจะเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์อันนี้แต่แท้มันก็เป็นไปไม่ได้ยิ่งเข้าไปแก้ไขมันยิ่งเป็นอิทัปปัจจตาหนักขึ้นเชื่อลองดูไม่ใช่ว่าเป็นหมอแล้วจะแก้ไขความตายได้ยิ่งไปแก้ไขเข้ามันก็ยิ่งเป็นอิทัปปัจจตาเพิ่มขึ้นมาอีกทางหนึ่งมันต้องรู้ว่ามันเป็นอย่างไรแล้วก็มีจิตใจที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นมึงเป็นกูเป็นอะไรต้องไม่มี เห็นว่าเป็นอิทัปปัจจตาเสมอกันเพราะนั้นมีความรักใคร่เอ็นดูเมตตาปราณีกันดีกว่าที่ว่าจะเป็นศัตรูกันสำหรับเรื่องในพุทธศาสนานั้นต้องการจะพูดเฉพาะที่มันจำเป็นโดยด่วนแก่ความทุกข์ที่มีอยู่ในใจเพราะนั้นเรื่องทัพปัจจตาจึงมุ่งหมายเฉพาะเรื่องปฏิจจสมุปบาทเหมือนกับที่พระสงฆ์ได้สวดสาธยายเมื่อกี้นี้ปฏิจจสมุปบาทเป็นอย่างไร ปฏิจจสมุปบาทคือความที่อวิชชาเกิดสังขารสังขารเกิดวิญญาณวิญญาณเกิดนามรูปนามรูปเกิดอัตตาอาตนะเวทมันจะถึงทุกข์นี่คือปฏิจจสมุปบาท จนเกิดทุกข์นี่คืออิทัปปัจจตาที่ต้องรู้ก่อนที่จำเป็นที่สุดที่ด่วนที่สุดสำหรับที่จะต้องรู้ก่อนถ้ามาอย่างนั้นจะเสียทีที่เกิดมาตัวเกิดมาไม่กี่ปีมันก็จะแตกตายทำลายขันไปเสียก่อนแล้วไม่ได้รู้เรื่องนี้มันก็ถ้าว่าเกิดมาเป็นทุกข์ตั้งแต่เกิดจนตายไม่มีอะไรมากกว่านั้นเกิดมาสำหรับโง่แล้วเป็นทุกข์ตั้งแต่เกิดจนตายไม่มีอะไรมากกว่านั้นที่ถ้าไปเกิดรู้เรื่องทัพปัจจตาถ้ามันหายโง่แล้วมันไม่มีทุกข์แล้วมันหัวเราะเยาะความทุกข์หัวเราะเยาะความตายหัวเราะไปทุกอย่างที่เป็นอิทัปปัจจตาอิทัปปิทัปปัจจตากลายเป็นวัตถุสำหรับให้หัวเราะคือไม่ยึดมั่นถือมั่นท่านเชื่อจำไอ้ปฏิจจสมุปบาทไว้ดีๆวันหลังจะพูดกันอย่างละเอียดเรื่อยๆไปก็เคยพูดมาแล้วด้วยวิชาเกิดสังขารสังขารเกิดวิญญาณวิญญาณเกิดนามรูปนี่มันจะมีปฏิจจสมุปบาททุกคราวที่เราโง่เมื่อตาเห็นรูปเมื่อหูได้ยินเสียงเมื่อจมูกได้กลิ่นเมื่อลิ้นได้รสเมื่อกายได้สัมผัสผิวหนังหรือเมื่อจิตได้อารมณ์อะไรมารู้สึกนี่หกประการนี้หกเวลานี้ถ้าเราโง่แล้วปฏิจจสมุปบาทจะโผล่ขึ้นมาทันทีสำหรับเป็นทุกข์นี่คือทัพปัจจตาที่ร้ายกาจที่ร้ายกาจที่จะทำให้เกิดความทุกข์จึงต้องรู้ก่อนเรื่องใดหมดไม่ต้องรีบปฏิบัติให้ได้ก่อนเรื่องใดหมดจะไว้พูดกันละเอียดทีหลังเป็นแง่ๆเป็นมุมไป ในที่นี้วันนี้โดยสรุปแล้วก็ต้องการจะพูดแต่เพียงว่าอย่าไปบูชาวิวัฒนาการในฐานะเป็นของเกิดเลิศลอยอะไรมันจะโง่มากขึ้นไปอีกมันจะไปหลงไหลในสิ่งที่ธรรมดาไม่เป็นความทุกข์ก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาเช่นอะไรออกมาใหม่ไม่จำเป็นต้องซื้อไม่จำเป็นต้องใช้ไม่จำเป็นแก่ชีวิตถ้ามันโง่ในเรื่องของใหม่ของแปลกก้าวหน้าวัฒนการมันโอสาเสียเงินไปซื้อให้เรื่องค่าข้าวสารของลูกของครอบครัวมันโง่ขนาดนี้ก็ได้ถ้าเราไม่รู้เรื่องว่าวิวัฒนาการนั้นก็ไม่มีอะไรมากไปกว่าทัพปัจจตาเขาคิดอะไรขึ้นมาได้แล้วก็ดูเล่นก็ได้ไม่ต้องเสียเงินไปซื้อมันมาเว้นแต่ว่าจะเอามาทำประโยชน์อะไรได้จริงๆเป็นการฆ่าเป็นการอะไรอย่างนั้นมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ที่ไปหลงมาซื้อไปซื้อมาไหว้อิ่มใจไหว้รู้สึกว่ามีอะไรดีๆกับเขาอย่างนี้แล้วมันก็เรียกว่าไม่ฉลาดเลยหรือ พูดอีกทีหนึ่งก็ว่าถูกอิทัปปัจจตานี่มันหลอกเอามันไม่หลอกเฉยๆมันจะกัดเอาให้เจ็บปวดนี่เราอย่าได้อย่าได้ล้มในเรื่องที่ว่ามันแปลกๆมันมีอะไรแปลกๆมันมีอะไรก้าวหน้าแปลกๆเราจะดูก็ได้แต่ไม่ต้องเงินไปซื้อมันมาหรือว่าเราจะลอยดูกับคนอื่นก็ได้เพื่อการศึกษาว่านี่มันก็ไม่มีอะไรนอกจากบ้ามากไปกว่าเดิมนิดหน่อยก็ เรียกว่าเราอยู่ในโลกด้วยชัยชนะไม่โง่เพราะรู้อิทัปปัจจตาไม่ตื่นเต้นไม่หวั่นไหวไปตามสิ่งใดหรือใครๆในโลกอันวุ่นวายสำคัญหรือไม่สำคัญไปคิดดูเพื่อความไม่ตื่นเต้นไม่ทึ่งไม่สนใจไม่ตื่นเต้นไม่หวั่นไหวคือไม่หวาดไม่กลัวไม่อะไรใช่ไปตามสิ่งใดหรือบุคคลใดๆในโลกอันแสนจะวุ่นวายมากขึ้นเนี่ยมันจะช่วยได้มันจะไม่กลัวอะไรหมดมันไม่ต้องกลัวอะไรหมดที่เขากลัวกันนั่นเราก็จะหัวเราะย่อได้มันจะทำอะไรกันอีกต่อไปเราก็หัวเราะย่อได้เพราะความตายเป็นเพียงทัพปัจจตาตายก็ตายหัวเราะไม่ต้องกลัว ขอให้มีสติปัญญาต่ออิทัปปัจจตาให้มากและเพียงพออยู่เสมอเราก็จะรอดตัวได้ฟังว่าท่านทั้งหลายทุกคนจะได้รับความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นอีกนิดหนึ่งในวันนี้ว่าวิวัฒนาการทั้งหลายเป็นเพียงอิทัปปัจจตาก็จะคุ้มกันกับที่อุตส่าห์มานั่งฟังอาตมาก็อุตส่าห์นั่งพูดเอาละขอจะสี่กันทีสำหรับวันนี้ให้พระท่านสวดอานิสงส์ของพระธรรมต่อไป